Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Sukako 35 metai nuo popiežiaus Pauliaus VI mirties. Japonijoje minimos Hirosimos ir Nagasakio bombardavimo metinės ir meldžiamasi už taiką. Auga susirūpinimas dėl Sirijoje be žinios dingusio jezuito. Brazilijos vyskupai kritikuoja abortų liberalizavimą. Ir kitos žinios iš katalikų pasaulio. Prieš 35 metus mirė popiežius Paulius VI. Antradienio pavakare Šventojo Petro bazilikoje buvo aukojamos mišios už šį didį popiežių. Joms vadovavo Pauliaus VI, Giovanni Battista Montini, gimtosios Šiaurės Italijos Bergamo vyskupijos ganytojas vyskupas Francesco Beski. Mišiose dalyvavo grupė maldininkų iš Pauliaus VI gimtojo Končezijo miestelio. Šiemet tikėjimo metais paskelbtais minint Vatikano antrojo susirinkimo pradžios 50-asias metinės sukako 50 metų nuo Pauliaus VI išrinkimo. Tai jam, išrinktam 1963 metų birželio 21 dieną, teko perimti visą tą didžiąją bažnyčios atsinaujinimo misiją, kurią pradėjo palaimintasis Jonas 23. Paulius VI, stodamas prie bažnyčios vairo, turėjo sukaupęs labai didelį tarnavimo bažnyčiai patirties bagažą. 30 metus, kone nuo pat kunigystės pirmųjų dienų, jis tarnavo Romos kurijoje, o prieš išrinkimą į Petro sostą 9 metus vadovavo vienai didžiausių pasaulyje Milano arkivyskupijai. Tačiau, kaip rašo Pauliaus VI mirties 35 metinių proga Vatikano dienraštį paskelbtame straipsnėje Mistika ir modernumas, prancūzas Solem vienuolis Patrice Maju, ne čia glūdi raktas į Pauliaus VI pontifikatą. Patirtis, ilga bažnytinė tarnystė žinoma svarbu, bet dar svarbiau mistinė šio popiežiaus tarnystės dimensija. Giovanni Battista Montini buvo šventojo Augustino dvasinis mokinys, ir tai atsispindi jau iš būsimo popiežiaus jaunystės laikotarpio išlikusiuose raštuose. Jau juose matome, kaip jaunasis Giovanni Battista Montini dega Dievo ilgesiu ir kaip džiaugiasi tuo, ką leista jam atrasti. Jis kalba kaip pirmąją didžiąją patirtį išgyvenęs mistikas. Tarsi apakintas saulės šviesos, aš užsimerkiu priešais begalinį švenčiausiosios trejybės slėpinį ir širdyje jaučiu, kas yra ta neaprėpiama palaima. Meilė bažnyčiai buvo pagrindinis veiksnys, sujungiantis į vieną ir paaiškinantis visus Pauliaus VI gyvenimo tarpsnius, sako Vatikano dienraštyje skelbiamo straipsnio autorius. Man atrodo, kad gyvenau jai ir tik tai jai, yra pasakęs popiežius Montini. Meilė bažnyčiai suvokė kaip jos nuolatinio atsinaujinimo siekimą ir kartu kaip kiekvieno bažnyčios nario nuolatinio atsivertimo būtinumą. Tikinčiųjų atsivertimas daro įmanomą bažnyčios atsinaujinimą. Asmeninis įsipareigojimas sekti Kristų ir tam reikalinga dvasinė ir moralinė energija padaro įmanoma, kad bažnyčią matytume tokią, kokios nori Kristus, vieną šventą siekiančią tobulumo, į kurį viešpats ją pašaukė ir kokią ją įgalino būti. Nuo atsivertimo autentiškumo priklauso bažnyčios dialogas su pasauliu, bei krikščionių vienybės siekimas, priklauso visa tai, ką Paulius VI jau savo pirmojoje enciklikoje Ecclesiam Suam nurodė kaip pagrindinius savo pontifikato tikslus. Bažnyčia privalo kalbėti su pasauliu, kuriame ji gyvena, rašė Paulius VI. Bažnyčia turi būti žodis, bažnyčia turi būti žinia, bažnyčia turi būti dialogas. Net jei bažnyčiai tenka kalbėti apie pasaulio klaidas, tai daryti ji turi su meile ir pagarba šiuolaikiniam pasauliui. Pasitikėjimo ir visiškos ištikimybės Kristui įkvėptas evangelizavimas gali būti priimtinas šio laikinio žmogaus mąstysenai, nes niekam nėra svetima tai, kas yra evangelizavimo širdis, nieks nėra abejingas tam, kas yra jo slėpinys. Kita svarbi didžioji Pauliaus VI pontifikato linija – tai krikščionių vienybės siekimas. Džiaugdamasis tuomet labai entuziastingai pradėtų ekumeniniu dialogu, viename laiške Konstantinopolio patriarchui Atenagorui jis rašė: tarp mūsų bažnyčios ir garbingųjų ortodoksų bažnyčių jau yra beveik tobula vienybė. Šventoji dvasia pastaraisiais metais mums leido tai suvokti. Jie į mūsų širdį sudėjo karštą troškimą daryti visą, kas įmanoma, kad priartintume tą dieną, kai koncelebruodami galėsime gerti iš tos pačios mūsų viešpaties taurės. Pasak Vatikanraštyje spausdinamo straipsnio autoriaus, svarbiausių Pauliaus VI pontifikato siekių – bažnyčios ir jos narių atsinaujinimo, evangelizavimo misijos, dvasinio dinamiškumo, tokios ekleziologijos, kuri bažnyčia suvokia kaip seseris, o to pačiu numato vakarų bažnyčios vienybės su rytų bažnyčiomis atkūrimą, šių pontifikato siekių aidą matome popiežiaus Pranciškaus žodžiuose ir sprendimuose.
Japonijos katalikų vyskupų konferencija rengia 10 dienų maldos už taiką iniciatyvą kiekvienais metais, minint 2 branduolinių bombų numetimo ant Hirosimos ir Nagasakio miestų metines. Šios bombos buvo numestos antrojo pasaulinio karo pabaigoje 1945 rugpjūčio 6 ir 9 dienomis. Šiais metais maldoje už taiką dalyvauja ir kardinolas Peter Turkson, popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininkas. Pirmadienį jis aukojo šventasias mišes Hirosimos katedroje, dalyvaujant vietiniai katalikų bendruomeniai. Antradienį dalyvavo tarp religinėme susitikime Hirosimos taikos memoriale, buvusiuose prekybos rūmuose pastatytuose 1915 metais. Po atominės bombos sprogimo išliko šio statinio griaučiai, kurie iki pat šios dienos primina karo dramą. Pirmoji atominė bomba numesta 1945 metų rugpjūčio 6 padarė pasibaisėtiną žaizdą Japonijos žmonėms ir visai žmonijai, sakė kardinolas Turkson ir tęsė: mes atstovaujame didžiosioms religinėms ir dvasinėms Azijos tradicijoms. Budistai ir šintoistai, krikščionys, kurie gali būti evangelikai, reformatai, protestantai ir katalikai, taip pat globalus sekularizmas. Kiekviena tradicija gali išdėstyti savo viziją šioje piligrimystėje prie neapsakomo siaubo ir naikinimo memorialo. Pagal katalikišką tikėjimą Dievas sukūrė žmogų gyvenimui, laisvei ir laimei, ir vis tik mūsų likimas čia žemėje dažnai susideda iš kančios, kurią esame gundomi suvokti kaip bausmę, kaip žiaurų likimą. Tokia beprasmė kančia gali mus įveikti. 1981-aisiais palaimintasis Jonas Paulius II karo atneštą kančią, konkrečiai nulemta atominės bombos, tinkamai pavadino žmogaus nuodėmės vaisiumi. Popiežius Pranciškus yra pasakęs panašiai: branduolinės galios turėjimas gali lemti žmonijos sunaikinimą, kai žmogus tampa išpuikęs, jis sukuria monstrą, kuris gali jam išsprūsti iš rankų. Asmenys ir visuomenės yra visada gundomi godumo ir neapykantos aistrų. Tačiau neturime joms pasiduoti. Vietoj atskirimo tų, kurie nieko neturi, atsiliepkime jų poreikius. Vietoj vengimo tų, kurie kenčia, palydėkime juos. Vietoj keikimo to, dėl ko mes patys kenčiame, aukokime tai dėl kitų. Vietoj šiandienos problemų slėpimo, drąsiai kreipkimės į tas socialinės situacijas ir struktūras, kurios lemia neteisingumą ir konfliktą. Jokios taikos kūrimo pastangos neduos vaisių, darna ir laimė nebus pasiekta visuomenėje, kuri ignoruoja, atstumia, atmeta savo pačios dalį, pabrėžė popiežiškosios taikos ir teisingumo tarybos pirmininkas, dar kartą pasiremdamas nesenu popiežiaus Pranciškaus pareiškimu Brazilijoje, lankantis vargingame Rio de Janeiro kvartale. Tikras taikos kūrimas integruoja, įtraukia. Tada, pagal krikščionišką tikėjimą, mes prisidedame prie gelbstinčios Jėzaus Kristaus kryžiaus logikos, tada įveikiame mirtį, kalbėjo kardinolas Turkson. Kviesdamas kiekvieną susitikimo dalyvį ir jų tikėjimo bendruomenės solidariau bendradarbiauti, kuriant taiką. Hirosimoje ir Nagasakyje išgyventa drama, kaip ir kiekvieno karo drama, Vatikano radijoje sakė vienas iš kardinolų Turkson bendradarbių, kunigas Michael Černy, nėra dieviška bausmė, bet žmogaus atsakomybė, mūsų nuodėmių pasekmė. Panašiai mes turime atsakomybę tiek dėl karo pasmerkimo, tiek taikos kūrime. Kardinolas Turkson paliks Hirosimą ir nuo trečiadienio dalyvau susitikimuose ir maldoje už taiką Nagasaki mieste. Jo vizitas baigsis rugpjūčio 9-ąją šventausiomis mišiomis už taiką ir branduolinės bombos aukas Nagasakio memoriale. Vis daugiau nerimo dėl Sirijoje dingusio italų jėzuito Paulo Dalolio, apie kurį neturima žinių nuo Liepos 28-osios dienos. Šis jėzuitas Sirijoje pragyveno daug metų, čia buvo įsteigęs vienuolinę bendruomenę. Praėjusiais metais valdantysis režimas jam nurodė išvykti iš šalies, mat netoleravo kritinių pastabų ir komentarų, kuriuos jėzuitas skelbė apie režimą. Tačiau progai pasitaikius Dalolio grįžo į Siriją pro Turkiją, į teritoriją, kurią kontroliavo sukilėliai ir čia vykdė tarpininkavimo ir humanitarinės pagalbos misijas. Per vieną iš jų jėzuitas ir dingo. Jis turėjo susitikti su vienu džihadistų vadu deryboms dėl libaniečių televizijos žurnalistų išlaisvinimo. Dingimo aplinkybės yra neaiškios. Sukilėlių ir opozicijos grupės veikia nepriklausomai, kovoja ir tarpusavyje. Kubų zonoje žmogus gali žūti dėl absurdiškos smulkmenos. Tėvas Dalolio buvo perspėjęs, kad kelias dienas gali likti be kontaktų su išore, tačiau jau prabėgo pakankamai laiko. Italijos užsienio reikalų ministrė, kurios žinyba pradėjo tyrimą dėl jėzuito, taip pat užsiminė, kad Dalolio atsidūrė vienos iš grupuočių rankose. Tėvo Dalolio situacija atidžiai seka šventasis sostas yra informuojamas popiežius Pranciškus. Specialią maldą už jį paskelbė Rytų bažnyčio kongregacija. Sirijoje, Homso mieste, tarp režimo kariuomenės ir sukilėlių yra atsidūręs dar vienas jėzuitas, olandas Franz van der Lucht, drąsiai nusprendęs nepasitraukti ir likti čia su dar keliomis dešimtimis krikščionių kvartale, kuriame prieš karą jų gyveno tūkstančiai. Nežinomybė gaubė ir balandžio 22 dieną pagrobtų dviejų vyskupų – graikų ortodoksų vyskupo Bulos Jadzigi ir sirų ortodoksų vyskupo Gregorijos Johana Ibrahim likimą, nors praėjo jau daugiau nei 100 dienų nuo jų dingimo. Vyskupai taip pat dalyvavo vienoje tarpininkavimo ir išlaisvinimo misijoje, bet patys tapo vienos džihadistų grupės aukomis. Šiomis dienomis pasirodė žinių, kad jie gyvi ir laikomi Turkijos teritorijoje, tačiau tai gali būti tik gandai.
Brazilijos katalikų vyskupai sukritikavo naują įstatymą, be kita ko leidžiantį krašte dalinti abortinės piliules seksualinio smurto aukoms. Pasak Brazilijos episkopato, naujas įstatymas supaprastino galimybę daryti abortus. Brazilijos nacionalinio kongreso vienbalsiai priimtą įstatymą patvirtino Respublikos prezidentė ir vyriausybės vadovė Dilma Rousseff, neatsižvelgdama nei į katalikų episkopato, nei į evangelikų prašymus panaikinti arba pakeisti kai kurias įstatymo vietas. Be to, pažymi penktadienį paskelbtoje notoje vyskupai, įstatymas buvo priimtas skubant ir neįvykus tokių rimtų ir sudėtingų temų atžvilgių būtinai visuomenės ir parlamento diskusijai. Ganytojai priminė, ką jau pastebėjo autoritetingi juristai ir medikai, jog įstatymas gali būti neteisingai suprastas ir įgyvendintas dėl jame įveltų terminų ir sąvokų netikslumų. Ganytojų notą pasirašė Brazilijos vyskupų konferencijos pirmininkas, vicepirmininkas ir generalinis sekretorius. Brazilijoje abortas yra teisėtai leidžiamas tik tais atvejais, kai moteris patyrė seksualinį smurtą, kai nėštumas sukelia pavojų motinos gyvybei ir kai vaisius vystosi be smegenų.
Rugsėjo pradžioje bus pašventintas ir inauguruotas dar vienas Ukrainos katalikiško universiteto Lvove pastatas, antrasis po Josif Slipy kolegijos. Abiejose pastatuose vyks paskaitos, akademinė veikla, padaugės ugdymo programų. Ukrainos katalikiško universiteto kertinį akmenį pašventino palaimintasis Jonas Paulius II. Savo apaštalinės kelionės Ukrainoje 2001 m. birželio mėnesį metu. Universiteto projektas yra gana ambicingas. Sukurti šiuolaikinę aukštąją švietimo instituciją su studentų miesteliu, su modernia biblioteka pasinaudojant Jungtinių Amerikos valstijų modeliu. 2015 metais numatoma pradėti statyti bažnyčią, kuri bus studentų miestelių teritorijos viduryje, norint išryškinti akademinio ir mokslinio gyvenimo sąsajas ir darna su religinėmis ir moralinėmis vertybėmis, su giliausiamis asmenų prasmės paieškomis.
Jauniems krikščionims, nors ir priklausantiems skirtingoms tradicijoms, visuomet reikia suteikti galimybę kartu džiaugtis kūrinijos grožiu, kartu melstis, dalintis ir apmastyti savo bendruomenės religinę bei politinę istoriją. Taip jie geriau supras susitaikymo kelius ir stiprins taikos kultūrą. Šiais žodžiais pastorius Frank Engelbrecht pradėjo ekumeninį susitikimą Liepos 29 rugpjūčio 2 dienomis vykusį Lenkijos miestelyje Švinoiščia, esančiame Vokietijos pasienyje. Renginį inicijavo Baltijos tarpkultūrinis ir ekumeninis tinklas BIEN, kurį koordinuoja pastorius Engelbrecht. Susitikimo tema – mano gyvenimo laikas. BIEN – tai ekumeninis tinklas, vienijantis pavienius asmenis, vietinės bendruomenės, Baltijos šalių katalikų, stačiatikių ir protestantų jaunimo organizacijas. Tai dar labai jauna organizacija, susikūrusi po Berlyno sienos griuvimo, kad paskatintų bendravimą ir vieni kitų pažinimą ekumeninėje perspektyvoje tuo metu, kai krikščioniškos bendruomenės ir visuomenė vylėsi įveikti supriešinimą, kurį sukūrė daugybė vietinių sienų. Organizacija skatino ekumeninę bendrystę tarp jaunimo, gyvenančio Baltijos jūros regione, kuriame krikščionis turi ne tik kelių šimtmečių nesusikalbėjimo, susiskaldimų patirtį, tačiau ir bendrų bažnyčios vienybės liudijimų, kurių ypač pagausėjo 20-ojo amžiaus antroje pusėje. BIEN veikla apima šalis nuo Vokietijos iki Danijos, nuo Lenkijos iki Rusijos ir Estijos. Daugialypė veikla, dažnai susijusi su maldos iniciatyvomis, atspindi stipresnį ekumeninį judėjimą, kurio tikslas paliesti jaunų žmonių kasdienį gyvenimą, kad jie liudytų savo krikščionišką tapatybę ne tik religinėse bendruomenėse, tačiau visuomenėje, kuri pastebimai vis labiau sekuliarėja. Lenkijoje vykusiame susitikime kalbėta apie krikščionių įnašą regionų istorijos formavimėsi, diskutuojant, kaip ekumeninis dialogas galėtų padėti kurti taikią ateitį, pašalindamas iš ankstinės kultūrinės nuostatas ir ideologinės interpretacijas, kurios sunkina kelią vienybės link, bei trukdo dalintis įvairių krikščioniškų bendruomenių turtais. Šiame kelyje šventasis raštas yra vertingas šaltinis, kuris turi įkvėpti visus krikščionis. Jie turi tinkamai pasitikti interpretacijas, kurios ištisus amžius neskatino vienybę, kurios troško Kristus, bet kėlė nesutarimus.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.